peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba pre svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci, napolju je 10 stepeni, nebo nad Srbijom je danas nešto neodlučno i njega izgleda zahvatio virus tranzicije komog šefa. Možda bi mogli da Bogu Sunca žrtvujemo, moderno rečeno izručimo nekog od narodnih poslanika, koji, vidite, i danas nešto ne uspevaju da usvoje. Čujem da im je crkva za Uskrs poklonila po jedan primjerak Biblije. Međutim, sumnjam da bi ovakvi kakvi su nikakvi bili u stanju da usvoji 10 Božjih zapovesti. Jer kad pogledate po sali, jasno je da su za neki od njih glavni članovi Božjeg zakona neprihvatljivi, kao na primjer ne ubi, ne kradi, ne lupetaj. Poslanici su, dakle, za Uskrs dobili Sveto pismo, a Srbi, odnosno na Kosovo, odnosno Srbija, carinu, i to na granici, sada već definitivno. A Hakerup Protektor je, naravno, suptilni diplomata, on je pre neki dan za autobuse koje je Nemačka poklonila Srbima na Kosovu da se vozaju dokle hoće, odnosno dokle uspeju da stignu. Rekao je, dakle, da su ti autobusi simboli slobode kretanja na Kosovu, međutim, odbio je poziv kosovskih Srba da se u tim autobusima po Kosovu provozaju i Kejfrovi vojnici. Nije teško zaključiti da mi danas na živce idu nebo, poslanici i Hakerup, i to tim redom. Međutim, sve je to posledica pogrešnog shvatanja da je život melodrama u kojoj junak i junakinja prolazi kroz neverovatne neprilike, samo da bi na kraju bili nagrađeni srećnim završetkom. Ali, evo, olakšanja, danas će srećom u peščaniku govoriti oni koji izgleda veruju da je tačna na kineska poslovica da vremenom od trave nastane mleko. Naravno, rad i trud krave je neizostavan za srećni završetak priče. Međutim, pre nego što čujete naše glavne današnje sagovornike, pametne, uravnotežene, hrabre i ozbiljne ljude, bivših sudija Ustavnog suda Slobodana Vučetića, sociologa i urednika Lista Republikana Nebojšu Popova i gospođu Drinku Gojković, prevodioca, publicistu, člana Foruma pisaca. Evo jedne kratke priče o sinoćnjem skupu Srba iz dijaspore i predstavnika vlasti Matice.
Vaša svetosti, dame i gospodo, sestri i braćo, dobrodošli u zagrljaj slobodne otadžbine. Želimo da se sadašnja vlast prema vama ophodi kao prema svojima koji su trenutno otišli iz raznih razloga izvan zemlje, ali koji su ovde uvek rado primljeni, rado viđeni i da vam na sve način se omogući da lakše ih dođete i da se bolje osjećate. Kroz carinske povlastice, kroz vojna državljanstva, kroz niz drugih stvari koje su za vas važne, da vam se boravak ovde učini uvek radostnim. Ne tražimo nikakvu humanitarnu pomoć sada od vas.
Srdačno vas pozdravljam, vaš Vojislav Koštunica. Našoj zemlji je neophodno da stekne ekonomsku samostalnost i samoodrživost. Bez ulaganja u privredu nema pravog boljitka i napretka. Očekujemo da nam i u tom pogledu naši ljudi u rasejanju pomognu i doprinesu da ova balkanska zemlja iz koje su ponikli postane dostojan ekonomski partner svetu.
Od nas i naš gospod koji je ovo dana stradao i koji je i vaskrsao, a i naši preci očekuju da zaista dostojno predstavljamo i svoj narod, svoju pravoslavnu veru i svoju crkvu, uvek sa svešću da nas vidi i gleda oko Božije i da On, bez koga ćemo svi izaći, očekuje da budemo i ostanemo ljudi kao što i treba i zbog čega nas je On stvorio. Hristos vaskrse!
Kao član borda najstarije i najveće srpske organizacije u Americi, Srpskog narodnog saveza, Srpski narodni savez je u biznisu prodaje životnog osiguranja s jedne strane, a sa druge strane se bavi već 100 godina očuvanjem srpske tradicije i kulture i bio jedan od glavnih pokretača humanitarnih akcija u poslednjih 100 godina.
Moje skorašnje posete Ministarstvu prosvete Austrije rezultirao je jednim poraznim saznanjem. Druga generacija naših emigranata po obrazovnom profilu i radnim mestima nije daleko odmakla u odnosu na svoje roditelje. Ovakav podatak mi se ureza u sećanje kao simbol sadašnjeg statusa druge i dalje generacija naših ljudi u inostranstvu. Srećni ljudi punih usta izgovaraju ime svoje otadžbine. I ponekad o nekim praznicima dođu da je posete, a tada bi bilo lepo da govore i naš jezik.
Ne tražimo pare, treba nam vaše savjeti.
Ja sam u ovom času u kontaktu sa 86 članova britanskog parlamenta i mogu da vam kažem da postoji ogromna želja da se čuje o Srbima i da pravda izađe na videlo.
Draga braćo i sestre, donosimo bratski pozdrav Srba iz Rumunije, a mi u Srbiju gledamo svakoga jutra dok se umijamo. Dositej Obradović, Čakovac i Temišvarac, između ostalog zapisao je i ovu mudrost. Knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporke. Vreme zvona i praporaka je iza nas. Pred nama je vreme knjige i požrtvovanja.
Ja nemam ni jednog razreda osnovne škole, ali sam kroz komunikaciju, kroz ljude, kroz narod, kroz moje majke, kako se kaže to, vaspitanje, došao do ove slave i čast mi je da sam ja sa vama. Danas kad vi dođete u Dansku sa 5 miliona stanovnika, kad pitate Slobodan Živojinović, svi me znaju kao Bobija.
Prevazilaženje podela ne može se postići sa perjanicama propale politike zavadika vlade. Ne može se postići sa Miloševićevim poverenicima i funkcionerima i zato apelujem na mudrost naše nove vlasti da tim Miloševićevim funkcionerima ni indirektno ne daju podršku.
Susretu Srba iz dijaspore sa predstavnicima nove vlasti i govorili su, prepoznali ste ih verovatno, Dragoljub Mićunović, ministar prosvete Gašo Knežević. Predsednik Koštunica je, čuli ste, poslao pismo, dosta jasno i kratko i neobičajno za njega, otprilike braćo Srbi, šaljite pare da ne bismo zavisili od stranaca, jer ćemo time ugroziti naš suverenitet. Tamo je bio Dobrica Ćosić, međutim on je bio skromni posmatrač, sedeo u mraku na galeriji. Nekoliko Srba iz dijaspore imalo je malih problema da pravilno pozdravi patrijarha Pavla i onda se setilo u stvari da jedan čovjek nedostaje tu. To je Bogoljub Šijaković. On je, da vas podsjetim, savezni ministar vera. On je sad valjda zauzet predizbornom kampanjom. A on je šampion kada treba da se obrati uglednim zvanicama. I evo, vidite, jedan skup bio je nedavno u Domu omladine, kako se on obraća i kako to pravilno treba da zvuči. Evo, znači, teksta koji govori Bogoljub Šijaković.
Prvosvećeni vladiko Artemije, raspeti vladiko raspetog Kosova, koje se već više od 600 godina ne skida sa krsta. Visoko preosvećeni mitropolite Amfilohije, evo iz takođe raspete Crne Gore, vama je naravno mjesto da ste ovdje i kad ne biste bili tu, bili biste prisutni sa nama, jer ste vi i egzarh Svetog Trona Pećkoga. Vladiko Atanasije, koji ste na Kosovu i kad niste tamo, časni oci, braćo monasi, braćo i sestre. Kada sam izabran za ministra vjera u Saveznoj vladi, odluka kuda prvo da krenem bila je nedvosmislena, na Kosovo i Metohiju. Ukazala se i zgodna prilika, Sveti Stefan, slava Dečana, par dana prije slave stigla je vijest od komandanta jedinica KFOR-a da ne možemo predsjednik vlade, gospodin Žižić i ja, otići na slavu, jer nam se ne može jemčiti bezbjednost. U Dečanima gori kandilo stotinama godina za sve nas i ja jedva čekam da dođem, da mi ozari lice i da se ugrijem. Njegoš je rekao da je Kosovo grdno sudilište. Mogli bismo reći da je to strašni sud. To je onaj trenutak, ona tačka odluke, krisis, kada se sve procjenjuje, kada se sve presuđuje. I kao što znate, tamo je presuđeno o našem identitetu. Tamo je presuđeno o našem postojanju. Tamo je knez Lazar presudio da ne iznevjerimo vjeru našu, ne predadim blagočestija našego. Ne smijemo da zaboravimo Kosovo, ne smijemo da zaboravimo Jasenovac, to su naše tačke oslonca i treba svakog dana da kažemo, poput onog jevrejskog iskustva, Jerusalime, Jerusalime, ako te zaboravim, neka me zaboravi desnica moja, da kažemo Kosovo, Jasenovac, ako to zaboravimo, neka nas zaborave i desnica i ljevica naša.
Espera. Peščanik.
Sada ćete čuti gospodina Nebojšu Popova, sociolog po obrazovanju, međutim, svih ovih godina uglavnom je posvećen svom listu Republika, koji ide, ja mislim, 13 godina izlazi taj list i naravno iz broja u broj postavljalo se pitanje da li će uopšte izaći zbog, naravno, nedostatka finansijskih sredstava. Da vas podsjetim samo da je Republika izdala jednu knjigu, a to je Srpska strana rata, odnosno izdala ih je više, ali ovo posebno napominjem, zbog toga što su nam ljudi s kojima smo inače razgovarali za ovu emisiju vrlo često govorili da bi možda i Komisija za istinu i pomirenje, koja je valjda formirana, odnosno koja je u začetku, mogla, dakle, da ta knjiga Srpska strana rata mogla da se preporuči nekim članovima komisije. Dakle, govori Nebojša Popov.
Nema više te moćne stihije, mržnje, straha, nasilja, ali je ostala močvara, ostali su rezultati te stihije i njeni pokretači. I to je ono što nas sada najviše opterećuje. Opterećenje i to što oni koji su napravili sve te užase, koji su krali, pljačkali, ubijali, lagali, danas se predstavljaju kao opozicija, od koje se očekuje šta drugo, što je paradoksalno, da popravi ono što ne valja u državi. Međutim, oni su državu rušili godinama i sada svim silama ometaju da se ona uspostavi, normalna država, koja nije organizovana krađa, organizovana pljačka, organizovano ubijenje, što smo mi imali svih ovih godina. Ipak je krenula stvar ka toj normalnoj državi. Prvi put imamo, posle više decenija, ne samo deseta godina, koliko toliko slobodno izabranu zakonodavnu vlast. Formirana je i vlada, dakle izvršna vlast. Ono što trenutno najviše nedostaje i što je glavni problem, rekao bih sada, to je uspostavljanje sudske vlasti. Dakle, nije reč o samookažnjavanju počinilaca zločina i drugih stvari, nego je reč o dovršetku stvaranja normalne države. A bez toga ne možemo da raskrčimo sve te naplavine dugotrajne stihije, mržnje i nasilja, koja je donela svakakva čuda i jedva se diše od toga. Ne može se, dakle, dovršiti normalna država i nemoguće je započeti stvaranje normalnog društva. Mi još nikako da dospemo do društva, to znači do normalne privrede, da čovjek živi zaista od svoga rada. da se ljudi uljudno ophode umesto ove brutalnosti, surovosti, licemerija i svega ostalog. Da nije bilo ovoga što se dogodilo jesenas, mi o ovim stvarima ne bismo govorili kao o realnim stvarima. I čini mi se da su stvari krenule dobro, time neću da plediram za strpljenje, apstraktno strpljenje. Naprotiv, treba i dalje posmatrati stvari otvorenih očiju, kritički, ali kritika ne znači puku negaciju. Ponajmanje znači potpuno odbacivanje svega onoga što se ipak dogodilo i u čemu su mnogi ljudi učestvovali i u šta su dosta toga investirali. Od žrtava se očekuje, a mnogi od nas su bili žrtve tog režima, da pokažu izvestu dozu osvetoljubivosti, ali mudrosti u tome da se kontrolišu ta osjećanja. Naime, i ja smatram da nikome u zatvoru nije lako. Pogotovo kogod je bio u zatvoru zna kako to izgleda. Međutim, nije to najvažnije, znate, postići ono čega ovde nikad nije bilo, tako reći. A uvek je bilo hapšenja, stradanja, čak ubijanja i van zatvora i u zatvoru. Ali ono čega gotovo nikad nije bilo, jeste fer suđenje. Dakle, to je ono što smatram da je najvažnije. Da bude fer suđenje, nikako bilo kakav montirani proces, kako halabuče ovi njegovi, kojim uopšte nisu smetali nikakvi montirani procesi do sada, tobože prvi montirani proces će biti baš Milošević. A ono što je takođe važno, sudska istina, koja nam je preko potrebna, nije sva istina. Neophodno i da se razjasni šta se to dogodilo, da se razjasne koreni, uzroci, a ne samo posljedice svih tih zločina. Jer i ti koji su počinili zločine, izabrali su da to rade. Svako od nas je izabrao da radi ili ne radi ono što je radio ili nije radio. Dakle, nema nikakve više sile. Znate, to je taj mrak jedan koji još uvek mnoge od nas obuzima, po kojem postoje neke volšebne sile. Za nekoga su to pozitivne, za nekoga negativne, za nekoga bela magija, za nekoga crna, za nekoga razne zastrašujuće zavere, za druge neke priželjkivane pozitivne zavere koje će nam pomoći da se izbavimo. Ništa od toga nema za trezveno razmišljanje, a ono nam je preko potrebno, nego da shvatimo zašto i razjasnimo zašto su jedni birali zločin, a drugi su birali otpor zločinu. I po tome se mi delimo. A ne po tome da li sam da ovaj ili onaj, ja ili neko drugi, da mu se odmah sudi u Hagu ili u Požarevcu. Znate, to su izvedene stvari i često zaobiđuju ono što je bitno. Bitno je sankcionisati zločin i razjasniti zločin kroz fer suđenje. I naravno, očekivati da svi do posljednjeg učesnika u tim zločinima bude kažnjen je također jedna iluzija. Ono što je bitno jeste na simboličkoj ravni, a to znači kroz pravosuđe, u kulturi, u javnom životu, pokazati da se zločin ne isplati i da ipak postoji jedan trenutak kada se mora položiti račun pred zakonom. Inače, sve priče o vladavini zakona, pravnoj državi, padaju u vodu ukoliko toga nema. Dakle, to je ono što je bitno, a ne koliko će njih, kada i gde izići pred lice pravde, kako se to kaže.
Odakle vam kondicija? Pomoći čega uspevate da sačuvate da je skoro budistički mir u odnosu na ono što...
Prvo što mi je palo na um kad ste me to pitali jeste jedno osjećanje koje sam imao u vreme Titove bolesti, smrti i sahrane njegove. Sa nekolicinom prijatelja imao sam velikih problema za vreme tog režima. Tako moćan čovek je čak više puta bukvalno tražio našu likvidaciju iz javnog života, ali šta sve sa tim ide, ko zna. I ja sam imao razloga da ga mrzim. Međutim, osjećao sam se poniženo u svakom trenutku kada bi me mržnja obuzimala. A još je poraznije za mene bilo jedno osjećanje nemoći, apsolutne nemoći, koje se ogleda u tome da morate očekivati da diktator umre da bi se potom iza toga ukazala nekakva sloboda. Za mene je to jako ponižavajuće i možda je to jedan od motiva, u tom sklopu su neki motivi možda za ovo što sam radio i onda i posle onoga i sada i što ću možda i u buduće raditi, i bio sam veoma srećan, iskreno da kažem, jesenas, zato što sam doživeo da na civilizovan način svojim delom, svojim delovanjem, građani jedne zemlje ne čekaju da diktator umre ili da nestane biološki, fizički na bilo koji način, nego svojom odlukom na izborima, na ulicama, pa čak i primenom izvesne sile, čiji ja ljubitelj nikad nisam bio, započnu stvaranje jedne drugčije realnosti u kojima bi pronašli meru svoje slobode. Eto, taj izbor slobode, što god da to znači bilo kome, jeste neki oslonac, neki motor, neki motiv i radoznalost šta ćemo napraviti od te slobode za koju smo se dugo borili i napokon izborili, šta ćemo od nje napraviti.
Vi ste videli Milošević 92. godine. Vi ste se onda vratili na ti, je li tako?
Jeste. I mnogi ljudi su se ljutili, imao sam neprilika raznih. Smatrali su da je to nedolično ponašanje, uvredljivo za njegovo veličanstvo i za njihov osjećaj tog veličanstva. Nisu međutim primetili da se u početku razgovora i on meni obraćao na ti, sve do onog trenutka kad sam rekao zbog čega smo došli. A došli smo kao predstavnici jednog velikog skupa koji se dešavao tu ispred zgrade u kojoj je on prestolovao, da tako kažem. Da mu kažemo ili da se povuče ili da pristane da se što pre pripreme valjani ozbiljni izbori. Tad je on prešao na vi, a bili smo na ti zato što smo se upoznali daleke 61. godine i to posredstvom jednog čoveka za kojeg se danas ne zna gde je, Ivana Stambolića, koji mi ga je i preporučio kao mlađeg saradnika u tadašnjem fakultetskom komitetu na pravnom fakultetu. Tako da smo Ivan i ja zajedno dali neki početni startni oslonac za dalju karijeru i njih dvojica su zajedno dugo pravili karijeru, ja sam se udaljavao i od te stranke i suprotstavljao i ona meni i ja njoj, to je sad posebna priča, da bismo eto danas došli do toga da se ne zna šta se dogodilo sa Stambolićem, Milošević je u zatvoru, a ja ne znam šta će sa mnom dalje biti, dokle ću izdržati da normalno živim, normalno radim posle svega što se dogodilo.
Čuli ste gospodina Nebojšu Popova. On valjda 30 godina, možda i nešto više, radi, to je tačni izraz, nego bori se za uljuđenu, demokratsku i civilizovanu državu. A 13 godina, kao što sam rekla, izdaje list Republiku. Ja sam godinama je čitam, međutim prvi put sam videla te prostorije. Stvarno je ipak frapantno da Republika izlazi u tim prostorima, da su da ljudi rade u tim prostorima, to su bukvalno barake i to bez broja. I onda se prva stvar koja se setila kad sam izlazila iz tih baraka jeste nešto što nam je rekao pre otprilike dva meseca profesor Ljubomir Mađara, međutim onda nisam znala da je budući rektor BK univerziteta.
Kako nadoknaditi tim ljudima gubitak koji je proistekao iz njihovog opredeljenja za carstvo nebesko, za nekakvu principijelnost, za istinu. To je jedno krupno pitanje. Ja ne znam da li ima neko rešenje. Deo rešenja je činjenica da će sad upravo ti ljudi imati mnogo veće šanse. To nije dovoljno, ali to verujem da predstavlja deo kompenzacije koja njima pripada. A drugi deo je, znate, stvar njihovog ličnog izbora. Ako hoćete da budete čestiti, da živite u miru sa samim sobom i da budete u prijateljskim odnosima sa svojom savešću, onda taj luksuz morate da platite. Svaki luksuz je skup, pa i ovaj. Do the days go by so fast? If only time was built to last. If it could learn to take it slow, then maybe time at last would know. If Monday, Tuesday go away, it'll be Wednesday, Thursday, and Saturday. And when Sunday comes, it's just too late. It's gotta be this time. How come the days do what they do? Never too late, it'll be this time. They do. Maybe if time only knew that if Monday, Tuesday should go away, it'll be Wednesday, Thursday, then Saturday. And when Sunday comes, it's just too late. It's gotta be this time.
Peščanik.
Sada će govoriti gospodin Slobodan Vučetić, on je bivši sudija Ustavnog suda. Gospodin Vučetić, odnosno ova priča je zanimljiva zbog toga što vidi ste da gospodin Popov takođe pominjao da u ovoj hoklici od države koju pravimo fali ova treća noga ili na tronošcu, imamo zakonodavnu i izvršnu vlast, ali treba nam ova, trebaju nam sudije, trebaju nam pravnici. I sada gospodin Vučetić kaže da za sada to ide dobro, da su mnogi sudije vraćene koji su izbačene, da neke treba izbaciti koji su upredili tu profesiju. Međutim, ima jedna stvar koja, o koji on pisao i u najnovijem Blicu, a to je da naši državni funkcioneri i politički funkcioneri u svojim svakodnevnim javnim istupima povodom predstojećih suđenja vrhu bivšeg režima ne poštuju u dovoljnoj meri nezavisnog pravosuđa i da to naravno možda ne sluti na dobro, ali svakako nije dobro, pogotovo što se sve vreme pozivaju na legalnost i na legitimitet.
Kako se naši političari sa stanovišta vas kao pravnika ponašaju i koje greške prave?
Pa ja tu zaista imam bar trenutno izvesnih bojazni u smislu da treba sve učiniti da se rad suda zaštiti od bilo kakvih pritisaka, ne samo pritisaka koje dolaze putem izjava raznih političkih, stranačkih funkcionera, državnih funkcionera, pre svega iz izvršne vlasti, već i da i javna glasila također treba da u maksimalnoj meri poštuju ustavne principe i zakonske odredbe o nevinosti svih ljudi koji su okrivljeni, osumnječeni, okrivljeni, pa i optuženi, sve dok se njihova krivica za krivično delo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. Taj princip je posljednjih meseci ovde relativno često gažen, bez imalo obzira prema, ne samo prema tim ljudima koji su osumnjičeni, okrivljeni ili sutra optuženi, već i bez imalo uvažavanja činjenice da takvim komentarima o prejudiciranje bilo čije krivične odgovornosti, kad to čine visoki državni zvaničnici, može da se ugrozi taj princip nezavisnosti sudstva. Mi smo imali vrlo neobičnih situacija da se i u okviru samog DOS-a javljaju ne samo izjave koje na neki način prejudiciraju ishode ne samo postupaka pred domaćim sudom, već i pred Haškim tribunalom, u smislu što jedni tvrde da će bivši predsjednik Jugoslavije biti izručen Hagu, drugi da neće ni pod kojim uslovima biti izručen Hagu, dok s treće strane opet pojedini funkcioneri državni ili partijski tvrde da je bolje da bude ovde suđen, jer ovde, za razliku od Haga, gde ne postoji smrtna kazna, ovde mu preti, konkretno gospodinu Miloševiću ili već ne znam kome, smrtna kazna. Pritome, tu se istovremeno kritikuje izjava Carlo del Ponte, koja je zaista za osudu, ako je tačno preneta, da će Milošević, ako bude izveden pred Haški tribunal, biti određena doživotna robija, što je zaista skandalozna izjava, jer to nije posao tužioca. E, tako se i ovde povremeno desi, omakne se, da se tako izrazim, možda i namerno, omakne se pojedinom funkcioneru, verovatno zbog visoke komercijalnosti ove teme, zbog toga što se preko te teme lakše nego preko rešavanja ekonomskih socijalnih problema stiče neko prisustvo u javnosti koje je poželjno ili koje može doneti ili uvećati nekakav politički kapital, lično ili stranci, olako se ponekad pređe ta granica koju su Ustav i zakon vrlo jasno utvrdili, granica koja znači princip, poštovanje principa nevinosti i samostalnosti sudova. Dešavalo nam se zato da, što je apsolutno nedopustivo, da se žalba gospodina Miloševića na rješenje istražnog sudije o određivanju pritvora pojavi sutra dan u svim glasilima, pojavi u integralnom vidu. A to što je gospodin Milošević, braneći se ili opovrgavajući tvrdnje iz krivične prijave da je izvršio tešku zloupotrebu službenog položaja u vezi sa trošenjem, protivzakonitim trošenjem ogromnih sredstava saveznog budžeta koji su slivala u carinu, osporavajući dakle te navode, on je priznao neka druga, faktički mnogo teža krivična dela za koja može snositi i najtežu odgovornost. Međutim, on lično nije odao državnu tajnu. On je upozorio u svojoj žalbi da je reč o podacima koji imaju karakter državne tajne i da ih treba i dalje tako smatrati, jer sudski spisi su poverljivi spisi koji se ne daju novinama. Neko je dakle provalio, da se tako izrazim, ali to nije bio gospodin Milošević, siguran sam, i pustio u javnost, u najširu javnost, domaću, međunarodnu, vrlo delikatne podatke koji mogu ne samo otežati sudski položaj gospodina Miloševića, nego mogu otežati i poziciju naše države, s obzirom na izjave koje su date u vezi sa oružanim pomaganjem Vojska Republike Srpske Krajine, Vojska Republike Srpske. Dakle, eto, i to se desilo jer se ne zna ko je to učinio, a pokušala su u javnosti na neki način sva odgovornost za takve navode u žalbi svaliti na samog Miloševića. Njegovo je pravo da se brani kako želi, ali on to nije verovatno dao u javnost. Ili davanje pismene garancije, trojice predsednika, predsednika Savezne republike, predsednika Republike Srbije, predsednika srpske vlade, mada mi znamo zašto je ta garancija data, ali dobro bi bilo da nije, da se to nije pojavilo u štampi. Oni daju garanciju da neće biti izručen Hagu, već da će mu biti suđeno na osnovu člana toga i toga, krivičnog zakona Srbije, navode se ti članovi, garantuje mu se određeni zatvorski režim, iako to nije njihova nadležnost. A to je sve učinjeno pre nego što je gospodin Milošević pritvoren, pre nego što je sudija doneo rešenje o pritvoru, to je učinjeno 31. marta, a gospodin Milošević je pritvoren u ranim jutarnjim satima 1. aprila na osnovu rešenja istražnog sudije. Posebno je nedopustivo da naši pravosudni organi, verovatno pod nekim uticajem ovog obećanja tri predsednika, omogućavaju tako širok i komforan zatvorski i pritvorski režim gospodinu Miloševiću, koji mu omogućava čak i da vodi kadrovsku politiku, da vodi politiku svoje stranke iz zatvora. To je stvarno nedopustivo. Mislim da, da bi o tome morali povesti više računa, a pogotovo sam se prosto zaprepastio kad sam u novinama u Blicu 13. aprila pročitao izjavu gospodina Ivkovića, koji je potpredsjednik stranke, koji prilike kaže: večera sam proveo s gospodina Miloševića vreme sve do 2 sata. Večeras do 2 sata, znači do 2 sata posle ponoći. Znači, jedan visoki funkcioner stranke je proveo pola noći sa svojim predsjednikom ili više, pri tome ne treba sumnjati da je moglo doći do veoma različitih razgovora i sigurno došlo ne samo u vezi sa pitanjima funkcionisanja stranke i tako dalje, već i u drugim pitanjima vezanim za krivični postupak. To je dakle nedopustivo prisustvo stranačkih funkcionera, prosto zato što je u rešenju o pritvaranju rečeno da razlog za pritvaranje, između ostalog, ključni razlog da gospodin Milošević ne bi uticao na svedoke. A svedoci smo činjenice da se visoki funkcioneri, čak eto i protiv toga gospodina Ivkovića se čujem, otvara neki istražni postupak, da se ti visoki funkcioneri nalaze kod njega do duboku noć, konsultujući se. Prema tome, sve to nije dobro i sve zajedno može stvoriti, uključujući i ove pojave prečestih izjava političara, političkih funkcionera o ovakvoj ili onakvoj odgovornosti ovoga ili onoga, sve to može stvoriti utisak, iako to ne mora uopšte biti tako, jer ja imam poverenje, ova sudska veća, ove sudije, sve to može stvoriti utisak u široj javnosti da ovi procesi neće biti sasvim čisti krivično-sudski postupci, nego da će biti obojeni dosta i nekom primjesom političkog krivičnog postupka ili procesa, čime bismo učinili medveđu uslugu ne samo sudovima, već i celoj pobedničkoj koaliciji, jer bi se mogao stvoriti utisak zaista kod nedovoljno obaveštenih ili zlonamerni, kao što je sada opozicija, da se ponavlja stara priča. Stara priča da sudovi i tužilaštva treba da osluškuju, u najmanju ruku da osluškuju glas javnosti, a puštanje nekih glasova od strane pojedinih funkcionera, da suđenju Hagu nije ni u primislima ove vlasti, a još nije donet savezni zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, može da stvori utisak čak i da će se gospodinu Miloševiću i njegovim saradnicima koji su optuženi za ratne zločine Haškog tribunala suditi možda ovde, i treba da se sudi ovde, ali možda samo za neka lakša krivična dela. Treba sačekati da se usvoji taj zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Poželjno je u stvari da se političko-partijski državni funkcioneri iz sfere izvršne vlasti ili parlamenta što manje upliću, ili bar da objektivno tako stvara utisak, upliću u nešto što je suverena sfera sudske vlasti. Inicijativa i cela ta procedura oko vođenja spoljne politike, oko učlanjivanja, ponovnog učlanjivanja Jugoslavije, Ujedinjene nacije, oko odricanja od principa državno-pravnog kontinuiteta sa bivšom SFRJ, sve su to bile neke izjave koje su potekle i koje su bile na neki način zvanično lansirane od strane samog predsjednika, iako znamo da Ustav piše da celokupnu unutrašnju i spoljnu politiku vodi Savezna vlada. Ja znam naravno da imamo jedno veliko ograničenje kad je reč o Saveznoj vladi, da to nije dovoljno legitimna vlada, da ona ne predstavlja većinsku Crnu Goru, da je to na čelu vlade predstavnik jedne stranke koja je dojuče bila čvrst oslonac i čvrst saveznik SPS-a i JUL-a, ali eto, moglo bi se reći da insistiranje ili traženje dlaka u jeziku kad je u pitanju zastupanje i praktično zastupanje principa legaliteta i kod samog predsjednika Koštunice bi se moglo naći određenih postupaka koji bi mogli biti kritički razmotreni. Na primjer, predsjednik SRJ, gospodin Koštunica, je samoinicijativno i samostalno lansirao jedan dokument koji je platforma, koji znači zvaničnu platformu za preuređivanje odnosa, za izgradnju jedne nove federacije sa Crnom Gorom. To je lansirano kao dokument sa potpisom predsjednika Jugoslavije pre nego što je to u DOS-u razmotreno, pre nego što je vlada Srbije ili savezna vlada ili parlament bilo što o tome čuo ili progovorio, iako po ustavu taj ustavne inicijative predsjednik Savezne Republike ne može podnositi. To se kasnije objašnjavalo kao jedna lična politička inicijativa, ali ona je imala karakter dokumenta, zvaničnog dokumenta praktično koji je posle, tek kasnije verifikovan u DOS-u kao zajednički dokument. Meni lično se nije dopalo i mislim da to nije stimulativno za našu ukupnu klimu kada predsjednik Savezne Republike drži konferenciju za štampu i između ostalog izjavi da ekstradicija, izručenje Haškom tribunalu ili nešto slično, kada je reč o gospodinu Miloševiću, ovde nije ni u kakvim planovima i ako sam dobro zapamtio, nije u planu zvanične vlasti. Prosto, više bih voleo da se to komentariše u toku donošenja zakona, u proceduri donošenja zakona o Saveznoj skupštini, zakon o saradnji s Haškim tribunalom ili posle donošenja toga zakona. To su samo neke ovako usputne observacije koje govore toga da nije niko imun, pa ni sam predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, iako verujem, kao što rekao, da je on suštinski legalista, nije imun od toga da prekorači tu granicu i da ponet nekim svojim državničkim ili političkim ciljem ili aktualnom potrebom države, koja se ne uklapa sasvim u važeću regulu, da iskorači preko te granice i da izazove određenu reakciju ili upozorenje da to nije eventualno u skladu sa ustavom ili zakonom.
Peščanik. Bio je ovo gospodin Slobodan Vučetić, sudija. A sada ćete čuti Drinku Gojković. Gospođa Drinka Gojković je prevodilac po profesiji i član Foruma pisaca.
Pošto je Milošević skinut, ja sam se budila ujutro s tim olakšanjem život bez Miloševića. I bila sam onako od prvog trenutka svog svesnog ulaska u dnevni život pod tim dojmom i to me je držalo onako recimo mjesec i po dva. Mnogo je manje uzbuđenja i mnogo je manje tih veličanstvenih osjećanja kad već počnete da pratite šta se zapravo sve ne ostvaruje od onoga što ste vi smatrali da je jako hitno, jako primarno, jako pošteno rečeno. Teško bih mogla da kažem da očekujem nešto od tih vlasti. Znate, da su oni bili bolji, pa ne bismo mi dočekali punih 10 godina jada i jeda, jel, da se navrši, pa da se onda izvede neka promjena. Ta naša opozicija je od početka, od svog osnivanja, propustila ogromnu šansu da bude nešto drugo. I uspela je da postane nešto drugo, u stvari, više prevelikom voljom baze i prevelikim opet pritiskom baze, nego što je sama nekako stigla do tačke nekim svojim prirodnim razvojem. Nije se ošto ona razvila, jel? Vi vidite iste one mane koje ste viđali u vreme kad su osnivali prve partije i kad su cepali te partije na svakom koraku, kad su isto tako, što je još mnogo strašnije, razvijali Miloševićevu ideju nacionalizma, verujući da je to nešto što Srbi traže i verujući da znaju ko su Srbi i verujući da znaju šta su potrebe, želje tog naroda. Već da ne govorimo o ovoj alternativnoj sceni, to je posebna priča, alternativna scena je potpuno reterirala. Mislim, Milošević je bio idealan, u stvari, protivnik. Tu vi obavite ceo posao time što ste stavili pregradu između sebe i njega i rekli par ružnih i tačnih reči o njemu. A sad kad je završen njegov period političke strahovlade, ja sam u stvari očekivala da će ta alternativna scena da uradi ono što nije uradila u celom onom prethodnom 10-godišnjem periodu, da se umreži, da napravi zaista jednu onako zajedničku strategiju i da počne da sarađuje na neki mnogo vidljiviji način. Kao da se veruje da sad, evo, sve divno, Milošević je otišao i mi ćemo svi nastaviti da okrećemo taj svoj maleni točkić i vlast će čarobnim štapićem rešavati sve što ima da rešava u toj skupštini takvoj nikakvoj kakva je. Ko će odlučivati o tome hoće li ići veronauka u škole ili neće? Ne znamo. Da li ti roditelji koji bi recimo imali nešto protiv ili nešto za, imaju gde to da kažu? Kome oni da se obrate? Da dođu Gaši Kneževiću lično? Mislim, slabo. Cela ta priča, istina, pomirenje, komisija za istinu, to, mislim, to je u stvari odmahlo dalje nego što bi čovjek mogao i da se nada u ovako relativno kratkom periodu. Ali sa druge strane, nema za sada ne samo nikakve intencije da se ta komisija obrati javnosti pa da prosto proveri šta bi javnost htela od nje, nego nema ni pritiska od strane javnosti izražavanja, mišljenja o tome šta zapravo ta komisija treba da znači sa stanovišta nekoga ko nije njen osnivač, nego ko prosto prati njen mogućni rad i ko bi hteo da ima ipak nekog udela u tome, jel? Ne mislim da vlast hoće dekretima da uređuje život. To sigurno nije nešto što može njima da se prebaci. Oni izvesno je, nemaju nekog naročitog zanimanja da uopšte tu ratnu priču stave na tapet. Komisija za istinu je izišla u stvari iz tog rumora javnog. Potrebno je nešto, potrebno je da se napravi nekakav obračun s prošlošću. Nema te vlasti koja će da iziđe pred narod i da kaže vi ste krivi, a i mi zajedno sa vama, ili mi smo krivi, a i vi zajedno sa nama. Prosto od vlasti se očekuje pozitivna poruka. I čini mi se da utoliko treba nekako tu vlast podržavati u što boljem formulisanju pozitivne poruke. E sad, naravno, preostaje se taj važan i potpuno nezaobilazan teren negativnih poruka, jel? To neko mora da uradi. Ono što vlast mora da uradi, to je da napravi zapravo slobodan prostor, da ta priča dobije nekog svog maha i da dobije neku pravu javnu težinu. Dakle, ta komisija za istinu, to je onako početkov početak. Tu ima da se radi užasno mnogo, ali čini mi se umesto te ljutnje i tog durenja koje često srećemo na ovoj alternativnoj sceni, kakva je to komisija, kakav je to sastav, šta sad oni, nisu nam rekli ni šta će da rade, čini mi se umesto toga mnogo bi bolje bilo da se napravi neki program i da se kaže, evo, jel postoji komisija? Izvolite, mi vam predlažemo da uzmete u razmatranje takav i takav mogućni program. Mora da postoji neka realizacija čuvene bazičnije demokratije, prosto mora da se uđe u tu priču sa svih strana, kako inače. Kad je pravljen taj BBC-ev intervju sa njime, polusatni intervju, jel? Novinar ga je pitao kako se vi osjećate kad vidite fotografije masovnih grobnica. Znaš te, Koštunica govorio sa jednim priličnim oživljavanjem. Pa ja se osjećam jako neprijatno, ali moram da kažem i tako dalje, jel? I srpske masovne grobnice. Na prvom mestu, on kao predsjednik jedne države ne može da se osjeća neprijatno. Neprijatno je jedno privatno osjećanje koje od njega niko nije tu tražio. Od njega je zapravo tražen program. Šta će on sa fotografijama masovnih grobnica, a pogotovo sa njihovom sadržinom? To je jedna zbunjujuća poruka utoliko što prosto ostavlja i čitavu javnost na nivou te potpuno privatne reakcije. Malo mi je neprijatno ili mi je jako neprijatno, ali sad šta s tim? Pitali su ga u istom tom intervju. Dobro, šta ćete vi ako se Jugoslavija raspadne, pa vi više niste predsjednik Savezne države? I on čovek kaže na onako potpuno zapanjenje pretpostavljam svih koji su gledali. Pa ja imam svoju akademsku karijeru. Pa opet nije to pitanje šta će on kao Vojislav Koštunica, jel? Prosto suviše kod njega ponekad ima tog potpuno privatnog ponašanja u državničkoj ulozi, jel? On bi morao da nauči ili bi morao neko da mu kaže da je on u ulozi i da ta uloga podrazumeva ni stvari koje njemu ne moraju da se dopadaju. On je preuzeo taj talar koji ne može sad da zbaci sa sebe i da ide u civilnom modelu. Nije on civilno lice. Meni se bilo jedno vreme vrlo dopadalo kad je u tom obraćanju njemu govoreno predsjedniče Koštunica ili predsjednik Koštunica je kazao, prosto prema instituciji počinjete da gajite poverenje, nije to više nešto što može samo da vas upropasti, nego može da bude i nekakva regulativna poluga u celoj priči, jel? on to ne koristi dobro, mislim da je to naročito fatalno u stvarima koje su ovoliko osetljive koliko je ta priča o ratovima i o zločinima. Tu prosto mora da postoji potpuno jasno određivanje njegovo. I cela ta masivna priča, svako malo, bit će Milošević uhapšen, bit će tad uhapšen, neće tad, nego će biti onda. To jedno licitiranje, pre svega licitiranje na kraju krajeva sada već nečijom i ličnom, a ne samo političkom sudbinom, mislim da je potpuno besmisleno. To stavlja i takođe i javnost u položaj jedne ping-pong loptice. To je jedno šetanje onako od ekstrema do ekstrema, vi ne znate šta će biti, ne znate u stvari ni zašto će biti. Ne vidim zašto se moralo toliko insistirati takođe, pošto je uhapšen, on je uhapšen samo zbog svojih krađa i privrednih ogrešenja. Prosto time vi na neko neograničeno vreme zatvarate priču o njegovoj ulozi u ratu. I kako ćete je onda ponovo otvoriti? To što vas pritiska Hag i to što treba neko da vam udeli neke sitne pare. Sitne, malo manje sitne, sve jedno. Mislim...
Kažete mi, da vas pitam, pomislite na njega u zatvoru?
Znate šta, kazveću vam nešto potpuno jeretično. Pomislim na njega često i direktno mi ga je žao. Ono što meni izaziva jedno mučno osjećanje, to je nekako pre svega činjenica da mi on više ne deluje kao onakav vanzemaljac kakvim sam ga doživljavala svih tih prošlih godina. Sad ga vidim u tom njegovom humanoidnom obliku i mučno mi je, kao što bi mi za svakoga bilo mučno da znam da je njegov život apsolutno zapečaćen. Kad je čovjek mrtav, onda je mrtav. Ali ovo je jedan zapečaćen život koji i dalje traje. U idealnom svetu, sa potpuno drugačijom ljudskom prirodom, ja bih njega najradije videla kako tone u potpunu anonimnost. To potonuće u anonimnost posle takve moći bi u stvari bilo jedino prava kazna i možda bi ga jedino zapravo dovelo do tačke u kojoj bi rekao sebi da li sam ja čovek ili šta sam. Međutim, naravno, mi ne živimo ni u kakvim idealnim svetovima i to su sve u stvari dokona razmišljanja. Volela bih kad bismo brže mogli da počnemo da saznajemo ono što nas stvarno zanima, odnosno šta se dešavalo. I jedino što me u tom njegovom suđenju zanima, to su, ukoliko to uopšte bude mogućno, ukoliko stignemo mi ikada do toga, ukoliko Hag stigne ikada do toga, ukoliko on prosto ne bude jedan zatvoreni blok, jedna stena iz koje ništa ne prodire, jel, da saznamo šta, kako je išlo, na koji način je taj mehanizam radio, šta se tu planiralo, šta je bilo neposredna dnevna inspiracija. Ne zanima me da ga vidim na električnoj stolici, ne zanima me da pratim njegovu svakodnevicu na doživotnoj robi, to me sve ništa ne zanima, to uvek mislim da u stvari budi ta dva potpuno disparatna osjećanja, ili osjećanje jednog potpuno pogrešnog sažaljenja, ili osjećanje još veće agresivnosti. Nekako bih htela jedno i drugo da izbegnem.
Govorili su Nebojša Popov, Slobodan Vučetić i Drinka Golikovića, a ovo je bila emisija Peščanik. Prijetno.